Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Izrael tvrdi da je ubijen načelnik štaba iranske vojske. Lideri G7 upozorili da Iran nikad ne smije imati nuklearno oružje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kaže da nije kontaktirao Iran oko mirovnih pregovora. Jedan broj državljana Srbije evakuisan iz Izraela, izjavio premijer te zemlje. Ostvarivo da Crna Gora uđe u Europsku uniju do 2028. kaže glavni pregovarač o non-paperu Europske komisije. Sjednica Skupštine Novog Sada u znaku protesta i incidenata. U kantonalnom sudu u Sarajevu donesena prvostepena presuda Ademu Šumanu za ubistvo 19-godišnjeg Farisa Pendeka. U ovoj emisiji još možete čuti o stradanju albanskih civila u Đakovici i okolnim selima. O tome Mira Krasnići kaže.
Prvi kojeg su skinuli iz traktora bio je Albert, sin mog djevera. Zatim su odveli sve ostale muškarce. Nisu nam dali ni da okrenemo glavu da ih pogledamo. Nastavili smo konvojem prema Albaniji.
Govorimo i o tome što znači najava osnivanja predstavništva Ruskog istorijskog društva u Srbiji. Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi.
To je očigledno državna nevladina organizacija. To je jedna poruka da Rusija također ima interese ovde i da se stavi do znanja da će Rusija nastaviti sa širenjem svoga utjecaja i interesa.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelska vojska tvrdi da je ubila načelnika štaba iranskih oružanih snaga nakon iznenadne prilike dok je izraelsko-iranski sukob ušao u peti dan. Izvještava Ljudmila Cvetković.
Nakon iznenadne prilike tokom noći, borbeni avioni ratnog vazduhoplovstva napali su sedište sa ljudskom posadom u srcu Teherana, saopštila izraelska vojska. I zahvaljujući tačnim obaveštajnim podacima, ubili su Alija Šadmanija, načelnika štaba u ratu, najvišeg vojnog komandanta i čoveka najbližeg iranskom vođi Aliju Hamneju, navela je vojska. Ako se potvrdi, to bi bilo poslednje u nizu ubistava među visokim iranskim vojnim zvaničnicima. Ranije izraelska vojska saopštila da je 8 iranskih vojnih komandanata ubijeno u napadima, dok je Teheran izvestio da je ubijeno i 6 naučnika. Izraelska vojska saopštila je da je izvršila više velikih udara tokom noći na vojne ciljeve na zapadu Irana. Vojska je objavila slike za koje navodi da predstavljaju trenutak kada su bacači raketa pogođeni. U Teheranu su se čule eksplozije. Iranski mediji izveštavaju da su 3 lokacije na severu istoku glavnog grada pogođene projektilima, dok je u gradu Natanzu, gde se nalaze ključna nuklearna postrojenja, aktivirana protivvazdušna odbrana. Izrael i Iran nisu pokazali znake smirivanja od početka izraelskih vazdušnih napada u petak, kada je sproveden niz napada na iranske nuklearne i vojne objekte. Snažne eksplozije čule su se jutros iznad Tel Aviva i Jerusalima posle oglašavanja sirena u nekim oblastima Izraela kada su ispaljene rakete iz Irana. U poruci na Telegramu izraelska policija je objavila da su rakete i delovi eksplodiranih projektila pali u regionu Tel Aviva, izazivajući materijalnu štetu, ali da nema povređenih. Sukobi Izraela i Irana ušli su u peti dana. Počeli su u petak napadom Izraela na Iran i njegove vojne i nuklearne objekte. Iran je zatim lansirao napade balističkim raketama na Izrael kao odmazdu. Usledilo je međusobno granatiranje koje još traje. Preciznih i potvrđenih podataka o ljudskim žrtvama nema. Pregovori Irana i Sjedinjenih Država o nuklearnom programu koji su bili planirani za nedelju su otkazani. U međuvremenu, kriza na Bliskom istoku bila je tema samita G7 u Kanadi, sa kojeg su lideri pozvali na deeskalaciju na Bliskom istoku.
Brojne su i podijeljene reakcije na dešavanje u izraelsko-iranskom sukobu, koje prenosi Marija Đurić.
Gledajući snimke iz Izraela uništenog iranskim napadima, mnogi u pojasu Gaze osjećaju satisfakciju. Sad iz grada Gaze kaže da osjeća i pobjedu.
To je osjećaj pobede, jer sada oni proživljavaju trenutke kroz koje su nas terali da prolazimo dve godine. Mi svakodnevno živimo ove prizore i bol. Jako smo sretni što smo dočekali dan kada smo videli ruševine u Tel Avivu, kako pokušavaju da izađu ispod ruševina i kuća koje su se srušile na njihove stanovnike. Taj osjećaj ne može da opiše ni jedan stanovnik Gaze.
Glasne eksplozije i sirene peti dan odjekuju u Izraelu. Stanovnik Tel Aviva, Eyal, kaže da je veoma strašno živjeti tamo.
Nikada nije lako biti u ratu. Imam dvoje dece, malu decu. Jedno ima 8 godina, drugo 5. Ali svi smo vrlo hrabri i razumemo situaciju.
Iako je prvi dan iranske odmazde proslavljen u Teheranu, na najnovijim snimcima s društvenih mreža vidi se da Teheranci napuštaju grad u smjeru Karaja i da je bombardovanje nastavljeno. Proiranski prosvjednici u Iraku spalili su izraelsku zastavu. Jedan od prosvjednika Abu Bakr al-Džaburi kaže:
Izrael krši irački suverenitet i cilja dragog suseda, Islamsku republiku Iran. Također targetira važne ciljeve na razini vođe i na razini lokacija. Podmuklo, bez upozorenja i bez poštovanja ikakvih međunarodnih zakona i normi Ujedinjenih nacija.
Prosvjedovalo se i u Pakistanu protiv izraelskog napada na Iran. Na transparentima je pisalo: prestanite naoružavati Izrael. Nida Fatima, studentica.
Jedino rješenje za izraelsko ugnjetavanje jeste da svaki musliman u svetu stane uz Iran i bude spreman za rat, za prava i oslobođenje Palestine, te da zaustavi izraelsko ugnjetavanje.
Dok su iranski projektili letjeli prema Izraelu, u susjednom Libanonu zabava nije prestajala. Saksofonista je nastavio svirati. Čuju se i mirovne inicijative poput poziva na primjer upućenog iz Kanade. Samira Mohedin, prosvjednica u Torontu.
Svi sa kojima razgovarate ovdje nisu spavali već 3 do 4 dana otkako su počela bombardovanja i ne možemo dopustiti da se ovo nastavi.
Da li će eksplozije nadjačati pozive na mir? Za Radio Slobodna Evropa, Marija Đurić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
U Novosadskoj skupštini u toku je sjednica čiji je početak obilježio protest građana i studenata u blokadi. Pokušali su da blokiraju ulaze u zgradu parlamenta i na taj način spriječe zasjedanje, zahtijevajući raspisivanje izbora za mjesne zajednice u Novom Sadu, što gradska vlast odbija. Iz Novog Sada javlja se Jovana Krstić.
Pred novosadskim odbornicima je preko 140 tačaka dnevnog reda, ali među njima nije ona koja se odnosi na raspisivanje izbora za mesne zajednice u tom gradu. Upravo to je zahtjev građana okupljenih u zborove i studenata u blokadi, koji su još dan ranije organizovali protest ispred skupštine. Pokušali su da blokiraju ulaze u zgradu i spreče održavanje sednice. Međutim, nakon intervencije policije, odbornici vladajuće koalicije predvođene Srpskom naprednom strankom ipak su ušli u zgradu. 2 sata uoči sednice dnevni red je dopunjen predlogom da su aktuelni članovi Saveta mesnih zajednica u obavezi da na funkcijama ostanu i nakon isteka mandata, čime je omogućeno odlaganje raspisivanja novih izbora. To je naišlo na kritike opozicije, dok gradonačelnik Novog Sada, Žarko Mićin, kaže da je vlast to morala da uradi kako bi produžila mandate članovima Saveta mesnih zajednica da bi oni ostali na tim funkcijama do izbora. Iako su posljednji put bili u junu 2021. vlast odbija da raspiše redovne izbore uz obrazloženje da mesne zajednice nisu uskladile svoje statute sa gradskim propisima, što je, kažu, neophodan preduslov. Opozicioni odbornici s druge strane ocenjuju da vlast odbijanjem da raspiše izbore, kako su naveli, suspenduje demokratiju i krši pravo građana da biraju svoje predstavnike. Na prethodnim izborima vladajuća Srpska napredna stranka pobedila je u 39 od 42 mesne zajednice u kojima je bilo izbora. Iz Novog Sada, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Rusko istorijsko društvo, čiji osnivači su Ruska akademija nauka i pojedini državni mediji te zemlje, najavilo je da će otvoriti predstavništvo u Srbiji, a da će na čelu savjeta predstavništva biti bivši šef srpske tajne službe, Aleksandar Vulin. Na čelu ruskog društva je Sergej Nariškin, direktor spoljne obavještajne službe Rusije. Vulin i Nariškin sastajali su se više puta nakon što je Rusija napala Ukrajinu, što je prethodilo uvođenju sankcija od strane Evropske unije zvaničnicima Kremlja. Više u temi Dušana Komarčevića.
Na sednici Ruskog istorijskog društva održanoj 10. juna izglasano je da se filijale otvore u 7 regiona Ruske federacije, kao i jedno predstavništvo u Beogradu. Međutim, 7 mjeseci ranije, 13. decembra prošle godine, na sajtu društva je objavljena informacija da je predstavnička kancelarija otvorena u Srbiji, te da je na njenom čelu Nebojša Kuzmanović, direktor arhiva Vojvodine, državne institucije sa sedištem u Novom Sadu. Vulinovo ime tada nije spomenuto. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Kuzmanović objašnjava da je on na čelu udruženja koje se zove Srpsko-rusko istorijsko društvo, koje je također ispostava Ruskog istorijskog društva. Članovi tog predstavništva su, kako kaže, istoriografi i arhivističari iz Srbije. Aleksandar Vulin će, kako objašnjava Kuzmanović, voditi drugu ispostavu Ruskog istorijskog društva u Srbiji, a oba udruženja će međusobno sarađivati.
To će biti neka vrsta sinergije, ne mogu sad da napamet govorim, ali pretpostavljam da hoće. Mi radimo autonomno, pošto smo mi samo, jeli, ajde da tako kažem, naučnici, ili verujem da će sa ulaskom, ajde možemo reći političara, još nekih drugih ljudi koji će tu biti dobiti na mogućnosti da se taj rad proširi i poboljša.
Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje Ruskom istorijskom društvu u vezi sa otvaranjem predstavništva u Srbiji i imenovanjem Aleksandra Vulina za čelnog čovjeka, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Odgovor je izostao i od Aleksandra Vulina, kome je Radio Slobodna Evropa također uputio pitanja. Rusko istorijsko društvo je udruženje među čijim osnivačima su, pored ostalih, Ruska akademija nauka, ali i ruski državni mediji kao što su RIA Novosti i Interfax. Na čelu ove ustanove je Sergej Nariškin, direktor spoljne obaveštajne službe Ruske federacije. Nariškin je na crnoj listi Sjedinjenih država još od 2014. kao zvaničnik ruske vlade zbog, kako se navodi, umešanosti u situaciju u Ukrajini. Među aktivnostima Ruskog istorijskog društva je, kako navodi Nariškin u intervjuu za list Komsomolskaja pravda iz maja 2023. obnova muzeja na teritoriji Novorusije, što je izraz koji Kreml koristi za teritoriju Ukrajine koju je Rusija okupirala u vojnoj invaziji. Kao glavni zadatak obnovljenih muzeja, Sergej Nariškin navodi prezentaciju, citiramo, svedočanstava o herojstvu branilaca Novorusije i očuvanje sećanja na specijalnu vojnu operaciju, što je sintagma koju Rusija koristi kada govori o agresiji na susednu državu. Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, kaže da nije jasno čime će se Rusko istorijsko društvo baviti u Srbiji, ali da kao indikator može poslužiti to što je na čelu društva Nariškin, prvi čovjek spoljne službe bezbednosti Rusije.
To je očigledno državna nevladina organizacija, ako je Nariškin u tog ruskog istorijskog društva. Tako da opet kažem, to je jedna poruka da Rusija također ima interesa ovde i da se stavi do znanja da će Rusija nastaviti sa širenjem svog uticaja i interesa.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa da li će rad Ruskog istorijskog društva u Srbiji biti pod uticajem politike, Nebojša Kuzmanović, čelnik jednog od dva predstavništva društva, kaže da to ne dolazi u obzir.
Mi nećemo se bavimo politikom, nego upravo naukom, pre svega historiografijom i arhivistikom.
Služba bezbednosti, na čijem čelu je Sergej Nariškin, krajem maja je objavila oštro saopštenje u kojem optužuje Srbiju da uprkos zvanično deklarisanoj neutralnosti u rusko-ukrajinskom ratu nastavlja da isporučuje municiju Ukrajini.
To je opomena, a to što je opomenuto u vezi sa Ukrajinom, izvozom oružja u Ukrajinu, Rusija to davno zna, a sada je upotrebila opomenu da bi skrenula pažnju upravo na to, da će ona budno pratiti i biti tu prisutni na terenu u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Jedan od najtežih zločina nad albanskim civilima u Đakovici i okolnim selima tokom rata na Kosovu počinjen je 27. aprila 1999. godine. Više stotina ljudi ubijeno je ili nestalo. Porodice žrtava i dalje čekaju pravdu i istinu o sudbini svojih najmilijih, priredila Elmedina Šabanović.
Tokom rata na Kosovu srpske snage su počinile teške zločine nad albanskim civilima. Jedan od najstrašnijih dogodio se od 27. do 29. aprila 1999. godine u Đakovici i okolnim selima, gdje je ubijeno više stotina ljudi. Najveći broj žrtava zabilježen je u Meji, 270 ubijenih i 13 nestalih, dok su u Korenici ubijene 64 osobe. Svake godine 27. aprila Mira Krasnići gleda svoje tri sina kako drže cvijeće u rukama. Uvijek pitaju isto, gdje da ga ostavimo? No ona ne zna šta da im kaže. Njen suprug Lazar Krasnići bio je jedan od stotinu albanskih civila koje su srpske snage tog dana odvele iz sela u okolini Đakovice. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno.
Nemamo njegov grob, kažem im da ostave cvijeće kod njihovog strica, samo tako imamo gdje da stanemo.
Priča 63-godišnja Mira kroz suze. Mira se svega sjeća, kolone žena i djece koji su protjerani, muškarci koji su odvajani i nikada se nisu vraćali, ulice pune srpskih vojnika i njihovih naredbi, bježite, odlazite.
Prvi kojeg su skinuli s traktora bio je Albert, sin mog djevera. Zatim su odveli sve ostale muškarce. Nisu nam dali ni da okrenemo glavu da ih pogledamo. Nastavili smo konvojem prema Albaniji.
Prisjeća se Mira. Albert Krasnić i njegov otac kasnije su pronađeni u jednoj od masovnih grobnica u Batajnici u Srbiji. Za Lazara Krasnića, njenog supruga, nema nikakvih vijesti. Njena djeca su, kako kaže, odrasla sa teretom gubitka i boli.
Najstariji je imao 15,5 godina, drugi 14, a treći još nije imao ni 10. Pobjegli su, ali samo mi znamo kako.
Danas Mira pažljivo prati prvo suđenje na Kosovu za zločine u đakovičkim selima. Za ovaj zločin optužene su 53 osobe kojih nema u sudnici u Prištini. Budući da nisu dostupni kosovskom pravosudnom sistemu, sudi im se u odsustvu, a zastupaju ih advokati, kaže ona. Sličnu tragediju proživljava i Ljuš Krasnići.
Opkolili su nas. Izdvojili su mog ujaka Pjetra, mog brata Paškua i mog brata Markua. Sa sobom su imali nekog zarobljenog u šumi. Odveli su ih i otišli prema drugim kućama, a nama su naredili da odemo traktorom.
Priča Ljuši. Tijela članova njegove porodice pronađena su 6 godina kasnije, također u jednoj od masovnih grobnica u Batajnici, zajedno sa drugim žrtvama iz mnogih drugih sela na Kosovu.
Batajnica je imala 7 grobalja. Moja braća i ujak bili su na 5.
Njegova majka je preminula, ne znajući ništa o sinovima.
Moja majka je rekla, neka im Bog uzvrati.
Prisjeća se Ljuš. Njegova porodica pokušala je doći do pravde. Njihov slučaj je također obrađen na sudu u Hagu, dok su uz savjet srpske aktivistice Nataše Kandić podnijeli i porodičnu tužbu u Srbiji.
Utjeha, odnosno ono čime mi kao članovi porodice možemo biti zadovoljni, jest postizanje pravde, odnosno kažnjavanje onih koji su počinili zločine.
Više od 13.000 civila ubijeno je tokom rata na Kosovu, a oko 1.600 još se vodi kao nestalo. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji 2028. je i dalje realan cilj. Poručeno je iz Ministarstva evropskih poslova na konferenciji za novinare, povodom predstavljanja nezvaničnog radnog dokumenta non-papera o stanju u poglavljima 23 i 24 u Crnoj Gori. Da bi ispunila završna mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 što se odnosi na pravosuđe i osnovna prava i 24 koje podrazumijeva pravdu, slobodu i bezbjednost, Crnoj Gori treba intenzivniji rad i politička posvećenost, ocijenjeno je u tom dokumentu Europske komisije. Pripremila Jasna Vukićević.
Cilj da Crna Gora do 2028. postane članica Evropske unije je realan i ostvariv, poručio je glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom Predrag Zejnović na konferenciji za medije povodom predstavljanja non-papera za pregovaračka poglavlja 23 i 24.
Ovaj izvještaj smatramo da je donio dobru analizu, da je ukazao na moguće prostore za dalja usavršavanja i poboljšavanja sistema, da je ukazao na to da su nakon ovih iskoraka u legislativi, u strateškom okviru, sada na redu konkretne reforme implementacija. I ono što također smatramo da je važnim jeste da ono što su ambicije Crne Gore u ovom pogledu, a upravo to cijenimo kroz priznanje i država članica, ali i institucije Evropske unije, da ono što je ambiciozan, ali ipak ostvariv cilj Crne Gore, da postane 28. članica 28. godine i dalje realan, ostvariv i da na tome treba svi predano radimo, svi akteri društva.
Pregovaračica u poglavlju 23 Jelena Grdinić je kazala da non-paper ima pozitivnih iskoraka u oblasti pravosuđa te da očekuje da će realizacija iz tog dokumenta do kraja godine biti značajno veća. Jedno od najspornijih pitanja je penzionisanje sutkinje Ustavnog suda, kazala je Grdinić i dodala da će se uvažiti mišljenje Venecijanske komisije i primijeniti sve njene preporuke tim povodom. A u non-paperu se navodi da Crnoj Gori treba intenzivniji rad i politička posvećenost da bi ispunila završna mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24. Crna Gora je nastavila sa implementacijom završnih mjerila za ta poglavlja uz određene početne rezultate, piše u dokumentu, i dodaje da je 2026. koju vlada navodi kao vremenski okvir za privremeno zatvaranje tih poglavlja ambiciozan. U oblasti pravosuđa se navodi da je potpuno primijenjeno oko petina reformi, te da nisu sprovedene reforme koje bi dodatno osnažile nezavisnost sudskog i tužilačkog savjeta. Non-paper je ukazao i na duboku institucionalnu i političku krizu nakon odluke Skupštine da jednostrano konstatuje da je sutkinja Ustavnog suda stekla uslov za penziju u decembru prošle godine. Ta odluka nije bila u skladu sa Ustavom koji zahtijeva plenarnu odluku Ustavnog suda, čim je izazvana ozbiljna kriza u parlamentu. Takvi događaji izazvali su veliku zabrinutost u pogledu poštovanja nezavisnosti Ustavnog suda i podjele vlasti sadržanih u Ustavu, navodi Evropska komisija. Inače, Crna Gora vodi pregovore o pristupanju Evropskoj uniji skoro 13 godina. Od otvorenih 33 pregovaračkih poglavlja, zatvoreno je njih 6. Iz vlade premijera Milojka Spajića su u više navrata najavljivali da očekuju zatvaranje svih poglavlja do kraja 2026. i ulazak Crne Gore u Evropsku uniju 2028. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Među osumnjičenima i okrivljenima od specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore za organizovani kriminal i krijumčarenje cigareta su i vlasnici velikih kompanija koji su jedini ovlašteni dileri za prodaju svjetskih brendova automobila, bijele tehnike, elektronskih uređaja. Osumnjičeni su i vlasnici apoteka i špediterskih kompanija. Tužilaštvo i sumnjiči da su državu oštetili od par desetina do nekoliko stotina miliona eura. Paralelno su pokrenute i financijske istrage, a tužilaštvo je izdalo naredbu da im se zabrani raspolaganje nepokretnostima i isplate sa računa. Šta o hapšenjima biznismena i blokiranom imovinom, za Radio Slobodna Evropa kaže Vanja Čalović, direktorka Mansa, poslušajte u prilogu Lele Šćepanović.
Specijalno tužilaštvo osumnjičene vlasnike velikih crnogorskih kompanija tereti za formiranje kriminalnih organizacija radi krijumčarenja cigareta. Među posljednjim osumnjičenima od strane SDT-a je vlasnik kompanije Rokšped Autocentar, koja je godinama jedini ovlašteni diler za prodaju i servis vozila iz programa Audi, Volkswagen i Seat. Sander Stanaj. U tom predmetu osumnjičen je i njegov brat Nuo Stanaj. Obojica su prema navodima tužilaštva u bjekstvu. Tužilaštvo Stanajevu grupu, u kojoj je bivši operativac Agencije za nacionalnu bezbjednost, ranije uhapšeni Duško Golubović, tereti da je državi nanijela štetu krijumčarenjem cigareta od više od 18 miliona eura kroz neplaćanje poreza, akciza i carina. U vlasništvu porodice Stanaj preko matične kompanije Rokšped bilo je zvanično do 21. preduzeće Tobacco Express, odnosno najveći lanac u zemlji od skoro 300 trafika za prodaju štampe i međunarodnih brendova cigareta. U okviru Stanajeve grupe uhapšen je i Prokopije Perić, bivši dugogodišnji direktor Rokšpeda, a aktuelni direktor kompanije Plus za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima. U okviru te grupe tužilaštvo je za šverc duvana osumnjičilo i Andriju Petanovića, koji je do 2023. bio vlasnik lanca podgoričkih apoteka Petanović. I on je po navodima tužilaštva u bjekstvu. Zbog šverca cigareta je u martu uhapšen i vlasnik kompanije Tehnomax, Vesko Petranović, koji ima lanac objekata za prodaju bijele tehnike i elektronskih uređaja. Petranović je od hapšenja u pritvoru, a tužilaštvo njega i lica koja su tada uhapšena sumnjiči da su zbog šverca državu oštetili za 7 miliona eura. Zbog šverca cigareta u aprilu je uhapšen i vlasnik lanca poljoprivrednih apoteka Agrarija Velimir Milačić. Zbog stvaranja kriminalne organizacije radi krijumčarenja cigareta je u pritvoru prošle godine 3 mjeseca proveo Đorđije Pavićević, vlasnik kompanije Playmaker LLA 14 i čelnik košarkaškog kluba Mornar iz Bara. U martu prošle godine je pušten iz pritvora, a u avgustu je specijalno tužilaštvo protiv Pavićevića i lica iz te grupe u kojoj su i carinici Luke Bar pokrenulo proširenu istragu. Biznismeni su prema sumnjama i navodima specijalnog tužilaštva krijumčarenjem cigareta državu oštetili od par desetina do nekoliko stotina miliona eura. Paralelno sa krivičnom tužilaštvo vodi i finansijske istrage u okviru kojih je izdalo naredbu da se osumnjičenima i sa njima povezanim licima zabrani raspolaganje nekretninama i isplata novca sa računa.
Znači, ukoliko bi se dokazala njihova krivica, država bi sa jedne strane zaplijenila onu imovinu koja je stečena krivičnim djelom, odnosno za koju su u postupku tako nešto dokaže.
Kaže Vanja Ćalović-Marković, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Ona za Radio Slobodna Evropa objašnjava da se u tom slučaju prebacuje teret dokazivanja i sprovodi takozvana proširena konfiskacija.
Je i ta lica i članovi njihove porodice koji držaju imovinu koja ne korespondira sa njihovim zvaničnim prihodima moraju da dokažu stvarno porijeklo te imovine, inače se ono oduzima.
Kaže Vanja Ćalović-Marković, prema njenim riječima država bi od njihove zakonito stečene imovine naplatila akcize, poreze, odnosno iznose za koje su švercom oštetili državni budžet.
Znači, s jedne strane bi se konfiskovala imovina za koju ne postoji zakonito porijeklo, a iz onog dijela imovine koji je stečen zakonito bi se država naplatila za ono što su te firme trebale da plate.
Ćalović-Marković smatra da hapšenja biznismena pokazuju da je značajan dio crnogorske privrede potencijalno napravljen zahvaljujući novcu od šverca cigareta.
Su te kriminalne grupe koje su se tim bavile infiltrirane bile u razne institucije sisteme i to do samog vrha institucija sistema i pokazuje da jedan značajan dio privrede potencijalno napravljen upravo zahvaljujući tim crnim fondovima koji su stečeni zahvaljujući šverca cigareta.
Ona kaže da je šverc cigareta kao oblik kriminalne aktivnosti bio izuzetno raširen.
Ja vjerujem da je obim šverca i obim švercarskih aktivnosti kao i imovina koja je stečena na taj način i veća nego što je trenutno predmet ovih postupaka, ali bit će prilike da to vidimo u narednom periodu.
Zaključila je Vanja Ćalović-Marković. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja.